pelwana ndai mbe ngalilu mamiza ye ukango tuma kane tumo na la mamu ngangu no mungleta bogo ulano ngum na kumalanyi ma la roa tuma na wakiga ngango ile te bogo ulano ngon mwendambu mbanda wongo mwote bogo ulano ngo ile ipiklea upiga misa hiru nyop nganu memdami la rokwira ngaibana te bogo ulano ngona nganyumona nongo mia nga wandwa mala nyendo te bogo la nongo la monyam yelo wenga no men de nongo mbawa une la rwa ine woga rwa ke membro ga ngo nda pinga no men la ro ko wa is menga ga kraga pavel tre ko apna ga poin mo ine rwa ga nu la na banga n wo cha na yelo ngan wa nya na na poin mo ye mbai la ga nda ngu ngan go na a mo nyi je no wo te me ye wo ga ga na o mi kwa pole yangu kendo gai nga ngotumo e kilwenga kulpoilang gonde kilnga moyunga e kon bonyaro e kon bor yuyu kilya e ko bugan ngotumo ko kan nga ngona tumo yoyu to gai molto u e nganbo na yumba e kin kurang kilngo le kan gno moyu na wa pole ma yu ka sembenja me pole ro ngango e moyine ilya e bugato tumo mon molya ile nyokne Moitagat manjo, nula yi amanangango. Imbachika yambolga kronkangino, lamongino yi ukangango kane. Tumo yi uitagai moalto u yanganbem, nga yumba kilmul ganjong gino muyu. Laro tumo yi ukango lembi kwa poli anguila kokane. Lamola nyingo na yega nupwe, vavavya gaina. Andegi changanjime wambroga, andegi wanpwale. Larwa kat mane kaum pake nga wan buwa mulenyi. Ngondene venga ende nangyo. Ngongino nga inbo pondo amu ilure. Imbato molte wizge. Amu inji ingyo yumunai. Jesus wang mangangunde ilololo kwenye. Indo ungo dukupaka mangangdeni. Inek mamale ngonata mangden tepeta kai mol denapute ka ngango. Indo kachangino ilengalolo kwenye. Yundende perakai maldo ngondo kupaka vesinga menga ngundundene. Ngondo ya malkanjo, Jesus kunpo maka ngangde. Monungunde, mangde na uskande ngatakai mal. Ya nungunde, de na putaka ngango ngod. La paka ruwa ine kulwa mangde, ya ine kwembe owa yonde iwanyisnde. Ya ine kwanyinyu wongunde, de na kaisende vahalilno. Yundende na ye kwango ngondo lengeke. Yunde na kukande nga ngondu ingo metakai mwalu wanganyibam. Nga vende woya nda iwanyisunga. Na vasili mwiyu na ngino unayi mwiyu. Tumo yu kwa kalwa na imu nganyipako na menungu mngangu. Ngo yu ilwa mea mwiyu lengeke kia pale wano ngane nga Jesus. Ya ngondu kilkola wa imu ina iye uutakane. Yunga mba ikingu kutabali na iye kulupu mengangu mwale nyino.